Jatkamme siis Mooseksen kirjan läpi menemistä, ensimmäisen Mooseksen kirjan eli Genesiksen menemistä. Ja tänään olemme luvussa 2 ja erityisesti jakeita 4-6. Ennen kuin katsotaan näitä ja luen tätä, niin alustava kysymys tähän, että miten sinä reagoit? Miten sinä toimit sellaisessa tilanteessa, kun tulee jokin asia Raamatussa, joka näyttäisi olevan ristiriita? Että tulee joku niin kuin ongelma, ristiriita, että olisi sitten omassa Raamatun lukemisessa tai joku antaa tämmöisen niin kuin vaikean kysymyksen tai jollain tavalla jostain, että on tilanne, jossa todella tuntuu siltä, että mitä tässä tapahtuu. Onko tässä ristiriita? Onko Raamattu väärässä? Mitä tapahtuu? Ehkä sinulla on ollut sellaisia tilanteita, ehkä ei. Sanoisin, että jossain määrin kuitenkin, varsinkin kun kristityn elämä menee eteenpäin ja näin, niin tulee olemaan tilanteita, silloin tällöin, jossa enemmän tai vähemmän tulee semmoinen niin kuin joku asia, joka on, sun on vaikea ymmärtää, ja sä etsit vastausta siihen, ja voi ollakin silleen, että onko tämä ristiriita, onko tässä joku ongelma, onko Raamattu väärässä. Ja tietyllä tavalla semmoiset epäuskon siemenet niin kuin enemmän tai vähemmän saa sijaa omissa ajatuksissa. Onko sinulle käynyt näin? Miten sinä olet reagoinut? Miten sinä teet tilanteessa, jossa näyttäisi olevan ristiriita Raamatussa? Ristiriita. Monet reagoi sillä tavalla, että ne jopa iloitsee siitä. Että ne vähän niin kuin, että tässä mulla on arsenaaliin yksi asia lisää, varsinkin jos nyt ajatellaan ehkä ääriesimerkki joku ateisti. No niin, taas löytyy yksi, mä laitan sen tuonne muistioon ja nyt mulla on enemmän niin kuin jotain, jolla mä yritän sitten väittelyissä kristittyjen kanssa tai jotain muuta. Ja sitten on myös ihmisiä, jotka kutsuu itseään kristityiksi ja on tunnustavia kristittyjä siinä tilanteessa, mutta siinäkin, että se heidän tietyllä tavalla menee semmoiseen niin kuin epäilyksen laatikkoon ja tietyllä tavalla he niin kuin vastaanottaa sen semmoisena epäilyksenä ja lisää sen siihen ja tiettyyn pisteeseen sitten kerää jopa näitä ja jossain vaiheessa elämää sitten jopa käyttää sitä esimerkkinä sitten oikeuttaakseen epäuskonsa. Mulla tulee mieleen omasta elämästä esimerkki. Mun yksi aika läheinen ystävä, ei kukaan täällä, kukaan teistä ei tunne, hän ei ole suomalainen eikä asu Suomessa. Kuitenkin oli aika läheinen ystävä, silloin asuttiin Briteissä. Ja muistan, oli kerran, hän halusi oikein jutella, että hän kamppailee tämän yhden ajatuksen kanssa, ja se oli helvetti silloin. Että hän ei niin kuin, miten niin kuin helvetti, ja juteltiin, ja mä muistan, mentiin kävelylle pitkään, juteltiin. Ja hän sitä, että hän ei niin kuin vaan pysty uskoon tähän, ja sitten mä niin kuin, että no en mäkään sitä täysin ymmärrä, niin kuin miten iankaikkinen niin kuin Jumalan viha ja kadotus, en mäkään sitä pysty niin kuin täysin niin kuin ymmärtämään. Mutta mä tiedän, että sitä Raamattu opettaa ja mä tiedän, että Jumala on täysin pyhä ja ihminen on syntinen ja niin kuin näin. Ja sitten mä sanoin hän tätä veljelle, että niin, että kyllähän sä tiedät, mitä niin kuin Raamattu opettaa ja meidän ymmärrys on rajallinen, niin sitten me vaan niin kuin hyväksytään se ja niin kuin okei, vaikka ei täysin pystytä sitä niin kuin sisäistämään meidän pienellä niin kuin aivoilla. Ja okei, silloin se oli vähän, että okei, joo, näin. Ja keskusteltiin siitä. Ja sitten, no, lyhyt kertomus sitä, että, mutta sitten pari vuotta myöhemmin sitten hän, että hän on nyt ateisti. Että evoluutio on liian vakuuttavaa todistusaineistoa. Että hän on tutkinut evoluutioteorian todisteaineistoa ja se vaan vakuutti. Ja nyt hän on nyt ateisti. Ja sitten oliko se vuosi sen jälkeen toinen tämmöinen ulostulo ja silloin, että hän on homoseksuaali. Ja että hän tulee niin kuin ulos kaapista. Ja hän on sitä vieläkin, elää täysin kapinassa Kristusta kohtaan. Hän on hylännyt kaiken sen uskon, mitä hän niin kuin väitti tunnustavansa. Ja hän käyttäisi, hän oli siis paljon kanssa, niin kuin, että siinä tietysti se prosessi, että hän pyrkisi oikeuttamaan sen monella eri asialla, että on niitä sanottu ristiriitoja tosiaan, että evoluutiolla mukaan todisteita, ja vaikka siitäkin ollaan sitten tavattiin sen jälkeen pitkät keskustelut ja näin. Ja. Mutta loppujen lopuksi siellä oli se synti taustalla, se kapina Jumalaa kohtaan ja se epäusko, joka sitten tietyllä tavalla tuli ulos jopa siinä sitten ihan niin kuin koko elämäntapa syntinä julkisena kapinana, ihan luonnottomuus ja kapina Jumalaa vastaan. Tämä nyt on tämmöinen ääriesimerkki, mutta miten sinä, jos sinä sanot, että sinä olet kristitty, sinä uskot Jeesukseen, Kristukseen, uskot Raamattuun, miten sinä reagoit niissä tilanteissa, kun tulee asioita, jotka näyttäisi olevan ristiriidassa, näyttää jollain tavalla, että mitä tässä tapahtuu? Uskon, että Jumala on tieteen tahtojen tarkoituksella myös Raamatussa, että siellä on tarpeeksi sellaisia asioita, joita voi vääristää ja voi väärin ymmärtää ja voi, kun niitä lähestyy epäuskoisesta sydämestä, niin niitä voi pinnallisesti ainakin käyttää, niin kuin, että hei, tässä on ristiriita. Ja Jumala tietyllä tavalla antaa sen ihmisen, että jos sä haluat tuota pitää ristiriitana ja laittaa sun arsenaaliin oikeuttaa epäuskosi, niin siitä vaan, vaikka se ei lopulta ole ristiriita. Mutta että hän haluaa nähdä omissaan uskoa, eli luottamusta siihen, että niissäkin tilanteissa, vaikka mä sais vastausta tähän, niin mä luotan. Eli ne asiat, mitä mä tiedän, että Jumala on, ja hän ei valehtele, ja tämä on hänen sanansa. Ja nyt mä en välttämättä tiedä, että miten tämä asia nyt, mikä täysin on tähän vastaus. Sitten mä yritän etsiä vastausta, mutta vaikka mä sitten saisin näin, niin luottaen Jumalaan ja ymmärtäen, että hän on totinen ja uskosta luottaen häneen. Itsellä tämä jae, nämä jakeet. Nyt se tuntuu ehkä vähän typerä. Tuntuu itse, kun mä mietin jälkeenpäin, niin kuin tästä oli monta vuotta sitten, niin nämä jakeet oli mulle ongelma vähän aikaa. Siis ihan niin kuin rehellisesti. Mua häiritsi, että mitä tässä tapahtuu. Onko mä väärin ymmärtänyt? Onko tässä ristiriita? Mua häiritsi se. Nyt tosiaan tuntuu vähän typerältä jälkeenpäin, että tääkö mua nyt häiritsi, että tässä on vastauksia. Mutta siinä tilanteessa se todella tuntui siltä. Ja miten siinä tilanteessa sitten, niin se epäuskon saatanan nuolet, niin sanotaan epäusko ja näin, niin, ja sitten tietysti elämän tilanteessa voi olla muutenkin ehkä heikoilla hengellisesti joku asia, ja sitten niin kuin ei oikein näe selvästi tätä, niin siinä sitten, että mä en nyt ymmärrä, miten tämä menee yksi yhteen, mutta mä luotan Jumalaan, ja mä luotan hänen sanansa, ja sitten mä teen parhaani myös, tietysti saarnaajana, pastorina, mulla on paljon enemmän aikaa käyttää tämmöisen Raamatun tutkimisen, se kuuluu mun työhön. Ja sitten mä oon niin etsinyt vastaukset ja löysin, mikä mun mielestä on se paras vastaus tähän. Nyt se tuntuu vähän typerältä, että se oli, tuntui edes silloin vaikealta. Mutta pointtina se, että se tuntui mulle oikeasti vaikealta. Se tuntui mulle oikeasti vaikealta, kun mä mietin näitä asioita silloin. Ja tämä liittyy siihen, tässä on muutama asia, mutta tämä liittyy siihen, että onko ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäinen luku ja toinen luku, onko tässä niin sanotusti kaksi luomiskertomusta, kaksi eri luomiskertomusta, ja onko nämä ristiriidassa? Onko nämä ristiriidassa? Jopa tätä, ihan just tätä ideaa, että nämä on ristiriidassa, niin jopa tunnettu, muistaakseni hän oli reformoitu baptistipastori Englannissa aikoinaan, hänellä tuli semmoinen skandaali, niin hän sitten, kun hän lähti, hylkäs koko kristinusko, niin hänkin käytti tätä silloin semmoisena, että tämä yksi esimerkki, että Raamatussa on ristiriitoja. Luomiskertomukset on ristiriidassa, 1 ja 2 luku. Miten siis meidän tulisi ymmärtää, onko tässä ristiriitoja? Vaikka mä silloin kamppailin tämän kanssa, niin ilolla tässä kanssa, että niin, ei tässä todellakaan ole ristiriitoja, vaikka se silloin tuntui siltä. Ja haluan näitä aiheita nyt käsitellä tässä, että onko Raamatussa ristiriitaiset luomiskertomukset, onko luku 1 ja luku 2 ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, onko ne luomiskertomuksia ensinnäkin, onko ne eri luomiskertomuksia, onko ne ristiriidassa. Ja miten meidän tulisi sitten ymmärtää, että kun siinä näyttää tietyllä tavalla olevan pinnallisesti ainakin tiettyjä ristiriitoja, niin miten meidän tulisi ymmärtää tämä kaikki. Okei, no lähdetään siitä, että luen nämä jakeet, eli luku 2, jakeesta 4, Raamattu kansalle käännöksestä luen tässä nyt. Nämä olivat taivaan ja maan luomisen vaiheet. Siihen aikaan, kun Herra Jumala teki maan ja taivaan. Maan päällä ei ollut vielä yhtään pensasta, eikä kedolla kasvanut mitään kasveja, koska Herra Jumala ei ollut vielä antanut sataa maan päälle, eikä ihmistä ollut vielä viljelemässä maata. Mutta maasta nousi sumua, joka kasteli koko maan pinnan. Lopetan nyt tähän tämän lukemisen. Ja ensinnäkin tämä, että onko tämä luomiskertomus. Annetaanko meille, ennen kuin siitä ristiriitaisuudesta, mutta annetaanko meille tässä niin kuin peräkkäin kaksi luomiskertomusta? Tämä on se niin kuin kiteyttää liberaali näkemys, että juutalaisilla oli eri niin kuin luomiskertomuksia ja ne nyt vähän varmuuden vuoksi laittaa kummatkin, vaikka ne on ristiriidassa ja näin. Että tässä nyt annetaan tämä kakkosversio, joka on erilainen ja ne nyt on ristiriidassa, mutta eihän niitä tarkoituskaan ymmärtää mitenkään tarkasti. Ja ne nyt on vaan tämmöisiä juutalaisperintä, niin kuin traditioita. Niin mitkä ovat nämä ristiriidat, niihin tullaan kohta. Mutta lähtisin siitä, että ensinnäkään luku 2 ei anna meille luomiskertomusta sinänsä. Eli koko luvun 2, jakesta 4 eteenpäin, tarkoituskaan, sitä ei edes anneta meille niin kuin tekstin pohjalta, että tässä on nyt toinen tapa sanoa samat asiat, mitä me äsken sanottiin. Eli se ei ole luomiskertomus sinänsä, joka kertoo kaiken alun ja luomisen, vaan se on tarkennus tiettyihin asioihin, mitä tapahtui siinä luomisviikkona. Eli nyt tarkennetaan tiettyä aspektia, erityisesti sitä 6 päivän tapahtumia, että mitä silloin tapahtui. Miksi sanon näin? No ensinnäkin tämä jae 4 lähtee siitä, ja tässä nyt on ehkä vähän tällaista, ehkä vähän erikoisen, no en tiedä, tekninen saarna tänään, mutta niin kuin, on vähän erityisen paljon papereitakin ihan siksi vaan, koska suomeksi näitä käännetty vähän eri tavoilla tätä. Mutta tämä, mikä tässä Raamattu kansalle on, että siihen aikaan, nämä olivat taivaan ja maan luomisen vaiheet. Eli jae 4. Ja jos teillä on Raamattu kansalle niin kuin painettu ainakin näin, niin mullakin tuossa on ikävä, siihen on laitettu niin kuin väliin, jakeen 4 puoleen väliin niin kuin laitettu niin kuin uusi osio, ihminen paratiisissa, niin kuin näin, että se on niin kuin, vähän niin kuin että jaoteltu, että nämä kuuluu erikseen. Ei todellakaan, vaan tämä jae 4 aloittaa tämän, niin kuin, siihen olisi parempi ollut laittaa tämä kakkosluvun alku, kun tämä jae 4 on se, joka aloittaa tämän uuden osan tässä, joka alkaa tällä, nämä olivat taivaan ja maan luomisen vaiheet. Raamattu kansalle, tykkään siitä paljon, mutta tässä on mun mielestä mennyt vähän niin kuin metsään tämä niin kuin käännös, otettu vähän liikaa vapauksia. Mulla on tässä mun ehdotus, itse nyt en siis tietysti hebreaa piti opiskella aika paljonkin Raamattukoulussa, mutta en nyt sen pohjalta, mutta ja osaan käyttää niitä apukeinoja, tarkistaa sanoja ja lukea kommentaareja ja kaikkea muuta. Ja kaiken sen pohjalta tutkinut tätä ylös alasi, tätä tekstiä ja muuta. Niin mun niin tämmöinen suunnilleen ehdotus, miten kääntää tämä ja näiden suomenkielisten eri käännöstösten pohjalta on. Luen nyt sen tähän alkuun ja sitten vähän selitän, että miksi ja vertaa näitä toisiin suomen käännöksiin, koska tämä liittyy kaikki tähän, että miten tämä niin sanotut ristiriidat myös liittyy tähän. Niin mun tämmöinen ehdotus käännös olisi jotenkin näin. Eli jakeesta 4-6. Tämä on taivaan ja maan toledotti. Tässä mä käytän hebreikille sanaa, mutta sanotaan vaikka sukukunnat. Tämä on taivaan ja maan sukukunnat. Selitän kohta, miksi se sana on tärkeä. Kun ne luotiin päivänä, jona Jahve Jumala teki maan ja taivaan. Ja mitään Kedon pensasta ei vielä ollut maan päällä, ja mitään Kedon ruohoja ei vielä ollut noussut esiin, sillä ei sadetta Jahve Jumala ollut antanut yli maan, ja miestä ei ollut työstämään maata. Ja lähde nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan. Niin tämä alkaa tällä, mitä hepreaksi tässä niin kuin alkaa, ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäinen toledotti. Toledotto tosiaan tulee sitä hebrean kielestä sanasta, joka on käännetty eri tavalla. Tosiaan Raamattu kansalle luomisen vaiheet. Vanha käännös 3.3.3.8 sanoo, tämä on kertomus. Eli se sana kertomus on se toledot. Biblia ja näin taivas ja maa tullut. Eli se tullut heidän niin kuin näin. 9.2. tämä on kertomus. Tämä on tärkeä tämä niin sanottu toledotti, koska se tulee läpi koko Mooseksen kirjan, sanotaan 10 pääosaa tai 11 ehkä kertaa, tapahtuu näitä niin kuin toledotteja. Eli voitaisiin sanoa, että ne on niin kuin lukuja Mooseksen kirjassa, siis ei lukuja, mitä meillä nyt on numeroituna, mutta siis niin kuin ihan Mooseksen kirjan kirjoittajan näkökulmasta, että hän niin kuin jakaa sen silleen, jos se painettaisiin normaalin kirjamuotojen, kirjassa on lukuja, että luku 1 ja 2, niin ne luku 2 alkaisi nyt tästä toledotti, taivaan ja maan toledotista. Ja tämä sana toledotti tosiaan, niin kuin tässäkin, että se on kertomus. Sitten sitä on myöhemmin käännetty sukukunnat, historia, jälkikasvu. Sitä voi vähän eri tavalla, sitä niin kuin ideaa. Mutta miksi tämä on tärkeä tähän, kun me mietitään, että onko tässä toinen luomiskertomus? Se on tärkeä sillä tavalla, että kun me katsotaan koko Mooseksen kirjaa, niin tosiaan on 10 näitä päätoledotteja, tai 11, jos lasketaan Eesaan ne 2 erikseen, mutta sanotaan 10. Näitä on 10. Ja kun sä meet niitä läpi, annan tästä nyt lyhyesti vaan, että mitkä on nämä toledotit. Ensimmäinen on tosiaan tämä, taivaan ja maan toledotti. Sitten seuraava on Aatamin toledotti, joka alkaa luvussa 5:1. Huomaa siinä Raamattu kansa kääntää, tämä on Aatamin sukuluettelo. Siinä on se sama sana toledot, eli voitaisiin Aadamin kertomus, Aadamin niin kuin jotenkin näin, miten sukukunnat, sukuluettelo tässä se on käännetty. Sitten seuraava on Noasta luvussa 6:9. Nämä ovat Noan suvun vaiheet. Siellä se on käännetty suvun vaiheet, mutta sama toledot. Tämä on yksi asia, mitä mä en tykkää Raamattu kansalle, jopa monesta suomenkielistä. Olis vaan valinnut yhden sanan ja käyttänyt sitä samaa, vaikka se tuntuu vähän kummalliselta tässä ensimmäisessä, niin sitten se olisi ollut helppo lukijan nähdä, että tässä on nyt tämä tietty etappi taas, koska siinä niin kuin hebrean kielessä se on semmoinen tietty etappi, että sanotaan tämä lause, että nyt tulee tämän ja tämän toledot, nyt tämän ja tämän toledot. Noan, sitten on Noan poikien luvussa 10, ja yksi tämä on Noan poikien heidän sukuluettelot, siinä on se sukulut, se on se toledot taas. Ja sitten on Shem ja Terah, eli Abrahamin isä, sitten on Ismael, sitten on Iisak luvussa 25, sitten on Esau. Esau on vähän niin kuin 2, Esau itse luvussa 36:1-8, ja sitten Esaus Edomiittien niin kuin isänä, niin siinä heti perään. Sitten on Jaakobin toledot. Käytännössä 10 näitä päätä. Ja mikä näissä, kun katsot niitä kaikkia, miten tämä liittyy kaikkiin näihin luomiskertomuksiin ja muuta? Niin meidän olettamus olisi, esimerkkinä nyt tämä ensimmäinen, tämän jälkeen, niin luvussa 5:1, tämä on Aadamin sukuluettelo. Ja sitten siinä kerrotaan vähän Aadamista. Mutta onko tässä, aloittaako tämä kertomus Aadamin kertomuksen, luvussa 5? Ei. Aadam luodaan luvussa 1. Eli me tiedetään Aadamista tosi paljon jo. Ja tämä sama on totta näissä kaikissa. Kaikki nämä toledotit, vaikka se on Aadamin toledotti, Nooan poikien toledotti. Ja niin kuin englanninkielisessä esimerkiksi tänä aamulla, kun me katsottiin Iisakin toledotin alkua. Iisakin toledotti, joka on noin 10 lukua pitkä. Iisak on vaan siinä alussa vähän. Ja sitten se on Jaakobista se Iisakin toledotti. Eli nämä toledotit eivät kerro sen henkilön niin kuin alkua niin sanotusti, vaan enemmänkin nyt kertoo, että mitä siitä henkilöstä tuli. Eli mitä hänen jälkeläisistään tuli. Sitten tämä sukuluettelo ja näin. Okei, no miksi tämä on tärkeää tähän liittyen, tähän luomiskertomukseen? No se, että tämä ensimmäinen toledotti, kun se annetaan meille luvussa 2 ja 4, että taivaan ja maan toledotti, niin sen tarkoituskaan ei ole ihan samalla tavalla niin kuin kaikki loput 11, koko ensimmäisen Mooseksenkin. Sen tarkoitus ei ole olla kertoa nyt niin kuin tämän alkuperä, sen mikä siinä ensin mainitaan, vaan se alkuperä on jo kerrottu, niin kuin Aadamin alkuperä on kerrottu ennen Aadamin toledotta, ja niin kuin Noan alkuperä on kerrottu ennen, sitten siinä ehkä uudelleen sanotaan joku tietty, mutta sitten kerrotaan, mitä siitä tapahtuu. Eli mitä tapahtuu heidän jälkeen. Mitä tapahtui? Niin tämä ensimmäinen on juuri erikoinen ja siksi tämä on käännetty, ei ole käännetty sukukunnat tai luettelo sukuluettelo, koska miten ihmeessä taivaalla ja maalla on sukuluettelo. Mutta tämä on just se idea. Se idea on siinä se, että kun sä luet luvun 1 ja vähän luvun 2 loppua, luomisviikko, niin jos sä nyt siinä pysäytät, se jakso pysähtyy, niin kuin, että jos et sä ole ikinä ennen lukenut ja sitten vaikka jos katsotaan TV-sarja, katsotaan seuraava jakso ensi viikolla, niin jos et sä tietäisi, mitä tässä tapahtuu, niin mitä sä miettisit siinä viikon välillä? Niin kuin jos ainut sä tiedät, mitä on luku 1, sä miettisit sitä, että okei, Jumala loi kaiken, ja Jumala loi kaiken hyvänä 7 kertaa. Ja sit sä mietit sitä koko viikon, kun sä odotat seuraava jakso, että mitä ihmettä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Koska mä katson ympärille ja mä huomaan, että täällä on niin kuin kuolemaa, täällä on sairautta, täällä on eläimet syö toisia, ihmiset tappaa toisia. Täällä on niin kuin, tää on ihan kaos. Mitä tapahtui Jumalan hyvälle luomistyölle? Tämä on se kysymys, joka kun sä oot lukenut luomiskertomuksen, joka tulisi olla niin kuin sun mielessä. Mitä tapahtui? Mitä tapahtui? Taivaan ja maan toledotti kertoo sulle sen. Eli se kertoo, se ei kerro sitä, että miten se kaikki luotiin. Osa se kertoo ihmisen luomista, kun se keskittyy ihmisen luomiseen. Mutta se olettaa jo, että sä tiedät sen, mitä sulla on jo kerrottu luvussa 1. Ja tässä nyt annetaan lyhyt se, että niin kuin Jumala loi taivaan ja maan. Ja nyt keskitytään siihen, että minkälaista se elämä oli ennen kuin syntiinlankeamus tuli. Ja mitä tapahtui, mikä tämä syntiinlankeamus ja mikä meni väärin. Eli tämä toledot-struktuuri, tämä jaottelu itsessään, ja kun me verrataan sitä koko Mooseksen kirjaa, kertoo meille sen, että sen tarkoitus ei ole kertoa jotain uutta luomiskertomusta, vaan sen tarkoitus nimenomaan on kertoa, mitä tapahtui tälle hyvälle taivaalle ja maalle. Niin kuin nämä kaikki muut kertoo, että mitä tapahtui Aatamin jälkeläisille, vaikka me ei tiedetä Aatamin, mitä tapahtui Noan jälkeläisille. Näin. No, toivottavasti tuo asia tuli jollain tavalla selväksi. Siksi se olisi mun parempi, että vaikka se kuulostaisi kummalliselta, niin se olisi parempi kääntää se jotenkin, että tämä on taivaan ja maan sukuluettelo. Tai jotenkin taivaan ja maan kertomus, mutta sitten se olisi paras kääntää ne muissa kohdissa samalla tavalla, että näkee sen yhteneväisen jaonnan tässä läpi ensimmäisen Mooseksen kirjan. Okei, no niin. Se on se ensimmäinen. Eli teksti itsessään ei edes anna meille tätä niin kuin toisena luomiskertomuksena, vaan antaa meille sen, että nyt selitetään, mitä tapahtui tälle. Ja siksi se alkaa just tälle, että itse asiassa, missäs mulla on? Paras käännös, kun mä vertasin suomenkielisiä käännöksiä, niin mun mielestä paras käännös muuten kuin mun tämmöinen heitto, ehdotus, joka ei ole tietysti käännössä, vaan mun heitto, mutta niin kuin oikeita käännöksiä, mitä on suomen kielellä, niin paras tästä on mun mielestä tämä Suomen tunnustuksellisen luterilaisen kirkon STLK, se raamatun käännös. Siinä Mä oon niin muutama asia, jonka mä vähän ehkä muuttaisin, mutta siinä mun mielestä oli tosi hyvä. Ja ne kääntää sen näin. Eli STLK-käännös. Tämä on taivaan ja maan syntykirja, kun ne luotiin tyhjästä sinä päivänä, kun Herra Jumala teki taivaan ja maan. Ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä, eikä mikään ruoho ollut vielä versannut kedolla, koska Herra Jumala ei ollut antanut sataa maan päälle, eikä ollut ihmistä maata viljelemässä, vaan sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan. Mutta tästä tulee taivaan ja maan syntykirja. Selitetään, mitä tapahtui täällä. Okei. No mitkä ovat sitten ne itse ristiriidat? No ensimmäinen tulee tässä, joka itse asiassa ei näy näissä muissa suomenkielisissä käännöksissä, että näin yhtä hyvin, mutta niin kuin tässä on hyvin tämä käännös, että sinä päivänä, kun ne luotiin tyhjästä sinä päivänä. Niin ensimmäinen, tämä on tämmöinen lyhyt, mutta okei, sä oot sanonut, että 6 päivää luomistyötä, luvussa 1 luomiskertomus, ja nyt sanotaan, että Jumala loi sinä päivänä, kun Jumala loi. Sama sana, joo, hebreaksi päivä. Miten ihmeessä, että onko se nyt, oliko se luomistyö kaikki yhtenä päivänä vai 6 päivänä? Ristiriita, miten meidän tulisi ymmärtää tämä? No, niin kuin jopa nähdään, näitä käännöksistä, suurin osa suomenkielisistä käännöksistä ei käännä sitä, koska ymmärretään ja tiedetään, ihan niin kuin suomen kielessäkin, päivä yleensä tarkoittaa tiettyä asiaa, mutta se sana päivä voi myös eri asian yhteydessä, että jos sun vaari kertoo, että minun päivinä tai minun päivänä, niin mä ehkä ei sitä sanota ihan suomeksi noin, mutta englanniksi varsinkin in my day, ja sitten hän puhuu jotain, että mentiin ylämäkeen kouluun ja ylämäkeen takaisin kotiin, että oli niin rankkaa elämä silloin. Tai jotain tällaista, niin hän sanoi päivänä, niin hän ei hän viittaa tiettyyn päivään, hän viittaa tiettyyn silloin, kun se tapahtui, että suurempi ajanjakso. Ja tätä on sama niin kuin Raamatussakin, ja on esimerkkejä, joita voisin niin kuin antaa tässä, jos on just tätä samaa esimerkiksi 4. Mooseksen kirja luku 3:1, esimerkiksi siinä viitataan just tähän, että sinä aikana, mutta kirjaimellisesti se on sinä päivänä, mutta tiedetään, että se ei tapahtunut yhtenä päivänä. Tämä on tämmöinen, niin kuin miten kieltä käytetään. Eli se argumentti ei ole ikinä ollut, että luvussa 1 ne täytyy olla päiviä siksi vaan, koska on sana joom tai päivä, mutta se, että tämä on se normaali käytäntö, eli ellei jotain syytä uskoa toisin, niin se on normaali päivä, ja varsinkin, että ei ainoastaan nyt on sana päivä, vaan sille annetaan aamu, ilta, sille annetaan numero. Ja sitten siinä luomisviikon aikana määritellään, mikä on päpäivä myös. Neljäntenä päivänä puhutaan siitä, kuinka taivaan kappalet osoittaa päiviä, aikoja ja vuosia ja näin. Ja sitten, mitä ollaan katsottu, 2. Mooseksen kirja luku 20 ja 11. 10. käskystä 6. päivässä Jumala loi lepäsi 7. Tuo nyt on semmoinen pieni lyhyt, mutta haluaisin mainita sen. Jotkut käyttää tätä, että tässä on niin kuin ristiriita, mutta tämä nyt on ihan okei. Sanaa päivä totta kai voi käyttää myös eri tavalla asian yhteydestä liittyen. Toinen on semmoinen, miksi sitten sanotaan, että nämä on eri luomiskertomuksia, niin huomaa tässä, kuinka jos luet luvun 1 ja luet 2, niin nytten tässä tekstissä on sana Herra. Eli ensimmäisessä luvussa on, että Jumala teki, Jumala puhui, hän sanoi. Mutta nyt tässä on Herra Jumala, joka kirjaimellisesti Jahve Jumala. Eli Jumalan nimi Jahve yhtäkkiä nyt ilmestyy tässä luvussa 4 ensimmäistä kertaa. Ja sitten tätä käytetään, niin kuin liberaaliteologista oli niin sanottu jahvisti ja elohimisti ja eri näitä perinteitä. Ja sitten sitä on niin kuin JDEP-teoria ja kaikki nämä. Että sitä on niin kuin pistetty yhteen näistä eri ristiriitaisista teorioista. Ja tässä nyt on, että ne, tämä yksi teoria ja tätä muuta. Että siksi on niin kuin eri, että nyt luvussa 1 on Elohim, eli Jumala, mutta nyt on Jahve Elohim. Eli tämä näyttää, että tässä on eri luomiskertomukset. On todellakin totta, että tässä nyt Jumalan nimi ilmestyy ensimmäistä kertaa. Ja miksi luvussa 1 ei sitä sitten ollut? No lyhyesti tähän vastaus se, että usein kanssa Jumala, kun hän haluaa painottaa sitä, että hän on luoja yli kaiken, eli niin kuin Jumalana, niin kuin vielä sanotaan suomeksi, että Jumala luojana, tai niin kuin näin, niin luvussa 1, kun hän painottaa sitä, niin hän käyttää tätä yleistä termiä, joka voi viitata myös jopa väärään Jumalaan, niin kuin suomeksikin sanat Jumala, niin mikä Jumala? Onko se niin sanottu Allah tai joku, mistä Jumalasta on kysymys? Jumala on tämmöinen yleistermi, puhuu luojasta. On vääriä, Jumala on todellinen Jumala. Eli hän painottaa siinä, kuinka hän on luoja, todellinen luoja. Ja nyt luvussa 2, kun hän rupeaa nyt kertomaan, että miten hän toimii hänen luomien ihmistensä kanssa. Ja se Jumalan niin kuin läheinen yhteys ja hänen lupaukset ja käskyt, kuinka hän toimii hänen luomien ihmistensä kanssa. Niin tässä nyt annetaan meille hänen tämä nimi, Jahve Elohim. Eli se painottaa hänen läheisyyttään, hänen liittouskollisuuttaan ja hänen käskyjään, kaikkea tätä. Ei niinkään, että jotenkin tässä on ristiriitaiset käytännöt näiden Jumalan nimien käytössä. No sitten se suurin aihe. Että onko tässä sitten ristiriitainen luomisjärjestys? Onko tämä ristiriitainen luomiskertomus? Onko tässä ristiriitainen luomisjärjestys? Niin kuin jo sanoin, tämä ei tarkoitettu siis luomis kokonaisena luomiskertomuksena, vaan se vaan selittää tiettyä asiaa siitä tarkemmin, että mikä meni nyt vikaan. Ja ne asiat, mitä meidän täytyy tietää sitä ennen, kerrotaan meille. Mutta ne argumentit nyt sitten on tässä, että ristiriita tulee tässä se, että jakeessa 5 maan päällä ei ollut vielä yhtään pensasta eikä kedolla kasvanut mitään kasveja. Ja tämä on Raamattu kansalle käännöksessä. Mikä tässä on se ristiriita? No se ristiriita. On tässä, että kun, anteeksi, mä katson, mitäs mulla näin, niin, että missä järjestyksessä nämä tulee. Koska tämän jälkeen sitten ihminen luodaan, ja sitten se tietyllä tavalla, että onko tämä opetusta siitä, että nämä eivät olleet olemassa ennen ihmistä. Eli kun ensimmäisessä Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa huomaa siinä jakeessa 11 eteenpäin jakeeseen 13, tämä kolmas luomispäivä, niin Jumala luo kasvillisuuden, jos näin kiteytetään. Ja sitten 6. päivänä hän luo ihmisen. Niin nyt jos me sitten luetaan se sillä tavalla ja ajatellaan, että okei, toinen luku, jae 4, nämä olivat taivaan ja maan luomisen vaiheet siihen aikaan, kun Herra Jumala teki taivaan ja maan. Maan päällä ei ollut vielä yhtään pensasta eikä kedolla kasvanut mitään kasveja, koska Herra Jumala ei ollut vielä antanut sataa maan päälle, eikä ihmistä ollut vielä viljelemässä maata. Ja sitten vähän eteenpäin tästä sitten kuvataan tätä maan sumua. Mutta maasta nousi sumua, joka kasteli koko maan pinnan. Sitten Jumala muovasi ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän hengen näin. Ihmisestä tuli elävä sielu. Eli onko niin, että ihminen nyt luodaan tässä ennen kasvillisuutta? Koska sanotaan, että ei ollut kedon pensasta eikä kasveja. Ja sitten ihminen luodaan. Ja se on nyt, että mites nyt tämä on niin kuin ristiriidassa, kun taas just meillä on kerrottu, että kasvit luotiin 3. päivänä ja 6. päivänä ihminen. Ja tässä nyt tulee se, että nämä, mitä nyt tässä mainitaan jakeessa 5, ei ole olemassa ennen ihmistä. Ristiriita. Mitä tässä tapahtuu? Mitä tässä tapahtuu? Tässä on sitten just, että osittain miksi, ja tämä oli se, mikä mua niin kuin tässä sitten vaivasi. Mitä tässä tapahtuu? Tosiaan, onko nämä luotu kolmantena päivänä vai ihmisen jälkeen? Mitä tämä tarkoittaa, että nämä ei ollut? Ja ihminen niin kuin näyttäisi, että ihminen luetaan ennen kuin on mitään pensasta kedolla ja näitä, mitä Raamattu kansalle kasvaa, kasveja kedolla. Niitä ei ollut ennen kuin ihminen luotiin. Mitä tämä tarkoittaa? No, sanoisin, että helpoin tapa tässä lähteä liikkeelle on siitä, että lukee eteenpäin. Mä ehkä menin vähän kantapään kautta tänne oma prosessiin, mutta helpoin tapa olisi jatkaa lukemista ja lukea lukuun 3, jae 18. Ja tämä on hyvä muistutus siitä kanssa, kuinka niin kuin asian yhteys ja kokonaiskuva Raamatusta. Ja huomata sitten jakeesta 18, kun Jumala antaa tämän kirouksen nyt Aatamille. Ja Jumala sanoi jakeessa 18, orjan tappuraa ja ohdaketta se kasvaa sinulle. Sinun on syötävä kedon ruohoja. Otsasi hiessä sinä syöt leipäsi, kunnes tulet jälleen maaksi, sillä siitä sinut on otettu. Tomua sinä olet ja tomuun sinun on palattava. Ja sitten tämä karkoitus paratiisista. Ja nyt kun me ymmärtää, että okei, tämä Toledotti nyt tulee kertomaan, että mikä tässä meni vikaan ja kuinka ihminen tuli ja mitä tapahtui tälle ihmiselle. Niin heti ensimmäisen, eikö se ole mielenkiintoista, että miksi tässä Toledotin alussa nyt kerrotaan meille jotain pensaista ja kasveista. Miksi tämä on niin kuin tärkeä? Miksi tämä alkaa, tämä kertomus, joka nyt tulee kertomaan meille, että mikä meni vikaan, niin miksi se alkaa tällaisella yksityiskohdalla, jossa mainitaan jotain pensaita ja kasveja, tai käännetty sitten ruohona, tai niin kuin näin. Miksi? Miksi tämä on niin kuin tärkeä? Ei tässä kerrota mitään tähtien luomisesta tai muuta ja näin. Miksi tämmöinen mainitaan tässä, ja miksi sitten heti tässä lopussa mainitaan taas tämä sama kedon ruohot, ja siihen liittyen nyt eri sanoilla, mutta kuvaillaan orjan tappuraa ja ohdaketta. Mitä ne on? Mitä on orjan tappuraa ja ohdaketta? Ne on siis erilaiset niin kuin kasvit, jossa on jotain pistävää. Nämä kaksi on pistävä, pensas, kasvi, puska, kasveja ja sitten on kedon ruohoja. Ne mainitaan tässä, että ne nyt tulee kirouksena. Ja sitten mainitaan tässä alussa, että ei ollut pensasta eikä mitään kasveja. Niin tämä olisi niin kuin helppoa tästä, että niin joo, tämä varmaan niin kuin liittyy toisiinsa. Itse menin tosiaan kantapään kautta ja mä olin jotenkin vain jumissa, että liittyykö tämä niihin luotuihin kasveihin kolmantena päivänä. Niin mitä nämä nyt sitten ovat? Ja tämä mua vähän ärsyttää suomenkielisissä suurin osa käännöksissä tosiaan. Että tämä on vähän niin kuin liikaa vapauksia ja siksi on vaikeampi nähdä se eroavaisuus tässä. Eli kun tässä nyt kuvaillaan tätä pensasta, niin tarkoitus ei ole ensinnäkään mitä tahansa pensasta. Ja siksi tässä olisi parempi kääntää, niin kuin vanha käännös tässä hyvin kääntää, ei ollut yhtään kedon pensasta. Ja tässä on tietty sana, mitä käytetään tälle pensaalle. Ja tätä sanaa käytetään ainoastaan yksi kerta koko Mooseksen kirjassa myöhemmin. Katsotaan se luvussa 21, ensimmäinen Mooseksen kirja luku 21. Tämä sana siah, tai jotenkin näin lausutaan, niin juuri tämä tietty sana, tämä pensas tyyli, niin mainitaan, eli sitä ei ole mainittu millään tavalla tätä pensasta luvussa 1 Mooseksen kirjassa luomiskertomuksessa. Ja ainut toinen kerta, kun se mainitaan, on tosiaan luvussa 21 jae 15. Tämä on se episodi liittyen Hagarin ja Ismaelin syntymään, sitten Hagar ja Ismaelin karkotus ja Abrahamin siihen Saaraan liittyen kaikki tämä. Eli Hagar on nyt lähetetty autiomaahan, huomaa tässä jakeessa 14, luvussa 21. Varhain seuraavana aamuna Abraham otti leipää ja vesileilin ja antoi ne Hagarille. Hän pani ne tämän olalle ja lähetti hänet ja pojan menemään. Hagar lähti ja harhaili Beerseban autiomaassa. Eli huomaa, hän on niin kuin autiomaassa kuiva autiomaa, ei siis mikään kukoistava kasvimaata tai muuta, vaan autiomaassa. Ja sitten jäi 15, kun vesi loppui leilistä, Hagar jätti pojan pensaan alle. Tässä on tämä sana, sama sana, mikä on se Kedon pensaat, niin nyt on tämä pensas, sama sana. Minkälainen pensas? Oliko tämä joku niin kuin todella niin kuin mehevä, hieno marjapensas tai jotain? Ei, vaan tässä on semmoinen, että autiomaa kuiva ja niin kuin raastava ja piikkiset, tämmöinen niin kuin, että tässä nyt se, että se kuvailee sitä, kuinka oli huono tilanne, että, mutta jotain vähän varjoa pensaan alle. Tämä on se ainut toinen kerta koko ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Sitten ainut toinen kerta koko Raamatusta näiden lisäksi löytyy sitten Jobin kirjasta, Jobin kirja luku 30. Jakessa 4 ja 7, tämä sama sana, sija. Tässä Job, luen tuosta jakesta 1, eli Jobin kirja 30 ja 1. Nyt minulle nauravat elinpäiviltään nuoremmat, joiden isiä pidin arvottomina edes paimenkoirieni pariin. Ja mitäpä minua hyödyttäisi heidän kättensä voima, kun heidän nuoruutensa tarmon on vienyt puute ja kova nälänhätä. He kaluavat kuivaa maata, jo ennestään typötyhjää maata. He poimivat suolaheiniä pensaiden ympärillä. Tässä tämä sana, pensa. Pensaiden ympärillä. Heidän ruokanaan ovat kinsteripensaan juuret. Heidät karkoitetaan ihmisten parista, heidän peräänsä huudetaan kuin varkaille. Heidän on asuttava rotkojen rinteillä maakoloissa ja kallioluolissa. Ja 7. Pensaiden, tämä taas sana, pensaiden keskellä he ulisevat, piikkikasvien alle he sulloutuvat. Nämä on ainoat kohdat koko vanhassa testamentissa. Nämä kaksi kertaa tässä ja sitten Mooseksen kirjan siinä luvussa 2 ja 4. Tämmöisestä pensaasta on nyt kysymys. Eli kun meille kerrotaan, että tämä on taivaan ja maan tämä kertomus, ja mitään Kedon pensasta ei ollut vielä maan päällä, niin nyt ei ole kysymys vaan jotenkin siitä, että ei ole mitään kasvillisuutta. Itse asiassa me tiedetään, että on kasvillisuutta, jos me ollaan luvattu 1. 3. päivänä luotiin kasvillisuutta. Siitä ei ole kysymys, vaan tässä on kysymys siitä, että nyt meille kerrotaan, että nyt tässä vaiheessa ei ollut kirousta, ei ollut syntiin lankeamusta vielä. Elämä oli sellaista elämää, jossa ei ollut tällaista Kedon pensasta, joka tulee kirouksen seurauksena, piikki, tappuraa ja muuta, joka kasvaa pensaassa. Tällaista, mikä on niin kuin nälänhätä, kuivaa maata, tyhjää maata ja piikkipensaita ja sinne. Ei ollut tällaista. Ei ollut tällaista, koska ei ollut tapahtunut syntiin lankeamusta. Eli tämä ei opeta meille tosiaan kysymystä siitä, että ei ole pensaita, ei ole mitään kasvillisuutta, vaan tällaista tiettyä, joka tulee tosiaan, niin kuin nähdään luvussa 3 ja 18, vaikka siinä ei käytetä tätä sanaa, pensas, mutta mitä siinä kuvataan tosiaan, niitä orjantappuroita ja muuta, jotka, missä ne piikit kasvaa? No ne kasvaa pensaissa. Itse asiassa just tässä lähipäivinä, yhtenä päivänä mun piti jotain pihatöitä vähän tehdä ja piti laittaa se tuuta aita. Ja siinä on semmoinen niin kuin piikkipensas ja välillä, ja mulla verta vähän tuli sormista, kun siinä mä jouduin vähän niin kuin laittamaan semmoista taitaa. Ja siinä oli niin paljon sellaisia piikkijuttuja kasvo siinä pensaassa. Ja miettii, että niin joo, tämähän on just sitä, että näitä ei ollut ennen syntiin lankeamusta. Tämä kuvailee hyvin meille sitä, että mitä on syntiin lankenut maailma. On piikkejä, on pensaita, jotka kuivassa autiomaassa. Ja Jeesus Kristus, Herran Herra, hän, mikä hänellä oli kruununa, tämä orjatappura kruunu, ja kuvaili siitä, että kun langenneessa maailmassa, ja silti hän on Messiaana, joka oli tarkoitus hänen häpeäksi, mutta itse asiassa toisinpäin, koska hän on tullut vapauttamaan ja lunastamaan ihmisen siitä syntisestä maailmasta. Okei, eli tämä osuus kuvailee siis tämmöistä ikävää pensasta, joka liittyy todella juuri siihen, mitä sitten sanotaan luvussa 3 ja 18, että syntiinlankemuksen tähden Aatamin kirouksena on, että nyt orjantappuraa ja ohdaketta kasvaa, eli tämä, ja sinun on syötävä Kedon ruohoja. Ja nämä kaksi kategoriaa kanssa mainitaan tässä alussa, ja mitään Kedon pensasta ei vielä ollut maan päällä. Ja sitten annetaan tämä toinen kategoria. Eli tämä ensimmäinen Kedon pensaat on huono asia, ja se pointti on, että ei ollut vielä syntiin lankeamusta. Ja sitten kohta me tiedetään, että mistä ne Kedon pensaatkin on tullut. Mistä ne on tullut. Ne on osa kirousta. Mutta sitten me annetaan tämä toinen, joka ei ole osa kirousta, mutta se myös kuvailee, että tässä on nyt kysymys elämästä paratiisissa ennen syntiin lankeamusta. Eli tämä toinen osa tässä on, mikä on Raamattu kansalle kääntänyt, eikä Kedolla kasvanut mitään kasveja. Mitään kasveja. Huomaa tässä, että tässä on just tämä, että Kedolla, ja puhuttiin Kedon pensaista ja Kedon nytten kasveista tai ruohoa Kedolla, niin kuin vanha käännös. Ja sitten 92 myös. 92, mun mielestä tässä he huonosti kääntää, kun ne sanoo, että ei ollut maan päällä vielä yhtään pensasta. Siinä ei ensinnäkään sanota Kedon pensaita, vaan pensaita yleensä, kun se on Kedon pensaita nimenomaan. Ja sitten ei edes ruoho ollut noussut esiin. Siinä saa vähän käsityksiä, että ei ole mitään ruohoa näin, ja puhuttu kolmantena päivän ruohosta myös. Mutta tässä nimenomaan painotetaan Kedon ruohoja ja Kedon pensaita. Ja mikä on Keto? Siis niin kuin pelto. Että nyt kasvatetaan jotain isommalla skaalalla. Mihinkä tämä sitten viittaa? Ei ollut Kedolla ruohoa, ja meille sanotaan syy, niin kuin vanha käännös meille kertoo tässä 3.3.3.8, koska Herra Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle, eikä ollut ihmistä maata viljelemässä, ja sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan. Tosiaan, taas, miksi tämä on tärkeä meidän tietää tähän heti alkuun? No, tämä ensimmäinen Kedon pensaat on, muistuttaa meitä siitä, että tämä on ennen kirousta. Ei ole orjantappuroita, ei ole sitä piikkistä ja muuta. Eli ei ole näitä. Ne tulevat syntiinlankemuksen jälkeen. Mutta sitten myös meille kerrotaan, että ei ole edes Kedon ruohoja. Ei ole peltoja, jossa kasvatetaan mitään viljaa tai muuta. Ei ole sitä. Miksi ei ole sitä? No, tässä sanotaan syy, että Jumala ei antanut sadetta ja toimii eri tavalla. On tämmöinen lähde tai sumu, joka on käännetty, mutta mun mielestä parempi se lähde, mutta joka kasteli koko maan. Ja erityisesti ei ollut ihmistä, eli miestä, Aatamia, työstämään maata. Tässä kuvaillaan maailmaa ennen ihmisen luomista. Ihminen luotiin siinä kuudentena päivänä. Ja tässä nyt painotetaan, että ennen kuin ihminen tulee, ei ollut pensaita, jotka on ikäviä, eikä ollut viljapeltoja tai muuta, minkäännäköistä tämmöistä ruohoa Kedolla. Vaan että nämä ovat tulleet sitten myöhemmin. Nämä ovat tulleet myöhemmin. Ja tämä on just se, mitä luku 3 ja 18, että orjan tapparaa ja ohdakesta se kasvaa sinulle nyt syntinlankeamuksen. Ja sinun on syötävä kedon ruohoja. Kedon ruohot eli viljat ja kaiken näköiset, se ei ole kirousta, mutta se, että ihminen joutuu nyt kasvattamaan viljaa ja tekemään tätä, kuvailee sitä, että me emme elä enää paratiisissa. Mieti Aatamia ja Eevaa. Oliko se silleen, että heti ensimmäisen päivän, ai niin, joo, nyt pitää pelto viljellä kedolle niin kuin ruohoja, viljaa, ruista ja mitä nyt on, tai näin, että täytyy että saada jotain syötävää. Ei, siis on vihanneksia ja hedelmiä ja kaikkia niin kuin vanhempia, kun me pystytään kuvittelemaan. Käveli vaan ja syö tosta ja tota ja ravintoarvet varmaan niin, kuin niin paljon korkeammalla kuin nykypäivänä. Kaikki on niin kuin täydellistä. Ei heidän tarvinnut. Ja sitten siellä... Sitten siellä täällä niin kuin ruohokasveja ja muuta, kun niitä oli luotu. Mutta ei ollut mitään peltoja, ei ollut mitään kedon tämmöisiä, että on niin kuin viljelty. Että tässä on tämmöinen niin kuin pelto, jossa mä nyt viljelen vaikka, mitä nyt olisi, ruista tai ohraa tai jotain tälleen. Koska se tulee vasta syntiin langenneessa maailmassa, jossa ihminen nyt joutuu tekemään. Ja me ollaan riippuvaisia sitten vielä tänä päivänä enemmän tai vähemmän. Jos halutaan leipää syödä tai mitä tahansa muuta, eikä tulee näistä erilaisista viljatuotteista. Näitä siis kedon ruohoja. Mitä ovat nämä kedon ruohot? No tosiaan luku 3 ja 8 sanoo, että sinun syötävä. No siitä voi, että okei, ja 19 leipäsi hiessä. Mutta jos halutaan toinen esimerkki vielä katsoa Raamatusta, niin voitaisiin lyhyesti toinen Mooseksen kirja kertoo meille niin kuin tarkkaan esimerkkejä, että mitä ovat nämä kedon ruohot. Ei vaan ruohot yleensä, vaan kedon ruohot, jotka kasvaa tällä kedolla. Niin toinen Mooseksen kirja, luku 9, jae 22, tässä liittyy näihin Egyptin vitsauksiin. Niin toinen Mooseksen kirja luku 9 jae 22 lukee näin. Herra sanoi Moosekselle, ojenna kätesi taivasta kohti, niin rae sade tulee koko Egyptin maan ihmisten karjan ja kaikkien kedon kasvien päälle. Ja tämä mikä on tässä kedon kasvit, joka sitten tosiaan voi olla kedon ruohot, kedon kasvit, sitä eri käännöksiä, mutta se on se sama fraasi, sama termit hebreaksi, niin okei, Jumala nyt sanoi, että Mooses tulee kiroamaan kedon kasveja. Okei, no mitä on nämä kedon kasvit? No kun me luetaan eteenpäin, niin me huomaamme tässä jakeessa sitten 31, mitä siellä kedolla sitten tuhoutuu? Jae 31, pellava ja ohra olivat tuhoutuneet, sillä ohra oli tekemässä tähkää ja pellava oli nupullaan. Mutta vehnä ja spelttivehnä eivät tuhoutuneet, sillä ne valmistuvat myöhemmin. Tässä siis on, mitä on kedon ruohot, mitä on kedon kasvit. Pellava, ohra, vehnä, spelttivehnä ja tämän tyylisiä. Näitä, mitä ihminen sitten viljelee ja kasvattaa kedoilla ja joutuu tekemään saamakseen leipää nyt syntiin langenneessa maailmassa, jossa hän ei voi vaan nauttia niin kuin jossain paratiisissa kaikkia hedelmiä ja sitä sun tätä. Vaikka hedelmiä on myös, mutta me tarvitsemme näitä. Niin nämä on siis niitä, joita meille nyt kerrotaan tässä, kun kerrotaan tämä taivaan ja maan toledotti, niin meille nyt avataan tämä, että me ymmärretään, että se tässä vaiheessa se elämä on sellaista, että ei ole näitä ikäviä pensaita ja ei ole myöskään näitä niin kuin erilaisia viljapeltoja sun muuta, koska ei ollut Jumala antanut sadetta vielä edes, ja vaan oli erilainen systeemi tämä lähde, tullaan siihen kohta, mutta ja myös erityisesti eikä ollut ihmistä viljelemässä maata. Ihminen on siis se, joka sitten ottaa näitä kasveja, eli voidaan sitä ajatella, että loiko Jumala nämä kolmantena päivänä. Itse sanoisin varmaan, että joo, että hän loi näitä, mutta näitä ei ollut ei ollut Kedon ruohoa, ei ollut siis viljapeltoja tai muuta. Että oliko se siellä sitten, että siellä on täällä jotain vähän ja sitten ihminen otti sen ja on siitä sitten kehittänyt, kun ai tämä näyttää hyvältä, tässä on paljon siemeniä, jos mä nyt tätä enemmän ja kasvatan näin, niin sitten se onnistuu tällä tavalla. Mutta ei ollut siis näitä peltoja, koska oli syntiin, ennen syntiin lankeamusta, eikö ollut itse ihmistä paikan päällä. Myöhemmin ihminen tulee ja sitten ihminen kapinoi Jumalaa kohtaan luvussa 3 ja sen kapinan seurauksena tulee nyt orjan tappuroita ja ohdaketta ja nyt sinun on syötävä Kedon ruohoja otsasi hiessä sinä syöt leipääsi. Tämä kuvailee meille paratiisia ennen kuin kaikki meni metsään niin sanotusti. Okei. Ja vielä tänä päivänä, että jos puhut jonkun maanviljelijän kanssa jotain, haluaako hän pellolleensa pensaita? Ei hän halua pensaita, ei hän halua orjantappureita, ei hän halua niin kuin mitään muuta. Hän haluaa sitä, mitä hän kylvää sinne. Hän ei halua jotain piikkipensaita ja orjantappuroita sinne sekaan. Mutta langenneessa maailmassa niitä on ja se on osa sitä muistutusta meille, että me elämme syntiin langenneessa maailmassa. Okei. Tässä ajassa siis leivän tekeminen vaatii työtä ja se vaatii näitä peltoja ja muuta. Elämä ei ole enää niin helppoa kuin se oli alussa ennen syntiin lankeamusta. No miten sitten tämä jae 6 tässä Raamattu kansalle, mutta maasta nousi sumua, joka kasteli koko maan pinnan. Tähän tämmöinen lyhyt, että itse asiassa tässä mä oon samaa mieltä 92-käännöksen kanssa. 92, siis tämä uusi kirkkoraamattu, niin siinä kääntää jakeen 6, tuo oli siis Raamattu kansalle, minkä mä luin, mutta 92 kääntää, mutta maasta kumpusi vettä ja se kasteli maan pinnan. Tämä nyt ei liitty niihin ristiriitoihin tai muuhun, mutta ihan vaan se, että ja sanoisin, että tämä on, ja monet muut niin kuin englanninkieliset sitten käännökset kans kääntää sen tällaisen, niin kuin lähde tai vettä tuli. Ja se näyttäisi olevan se parempi käännös. Ja myös asian yhteyden mukaan, eli kyse ei ole niin sanotusti jostain sumusta, vaan siitä, että siellä on lähde, ja se lähde sitten jakaantuu, ja myöhemmin tätä sitä vettä, mikä tulee näistä lähteistä, niin kutsutaan tätä Edenistä lähti virta, joka kasteli puutarha, jakeessa 10 luvussa 2, ja se jakaantui sieltä 4 haaraksi, eli tulee tämä niin kuin, sieltä nousee vettä maan sisästä ja se kastelee sen maan pinnan. Eli tässä vaiheessa ei ole niin kuin sateen kautta, vaan se tulee tästä. Ja se, että vettä tulee maasta, nähdään niin kuin siunauksena ja ilona. Ja tietyllä tavalla myös se, että tässä kuvaillaan sitä, että vesi on niin tosi tärkeä. Sieltä sitä tuli sitä vettä maan. Ja nytten langenneessa maailmassa, niin okei, on jotain paikkoja, mutta sitten varsinkin jos ajattelee niin kuin esimerkiksi Vanhan testamentin kontekstia, ne joutui kaivaamaan niitä erämaassa niitä lähteitä. Ja sitten me huomataan, että miksi ne lähteet oli niin tärkeitä. Miksi Abrahamin ja Lootin palvelijat tappelivat tästä lähteestä? No siksi, kun se lähde on niin tärkeä, ja se lähde tietyllä tavalla muistuttaa myös siitä niin kuin paratiisista jostain määrin, että silloin vaan vesi tuli maasta ja jakaantui ympäri maan. Nyt me joudumme niin kuin jopa kaivamaan isoja lähteitä tai poraamaan, että me saadaan sitä vettä, joka on niin tärkeää. Mutta silloin se tuli niin kuin luonnostaan ja kasteli maan pinnan. Eli ei niin sanotusti vain jotain sumua, vaan itse lähde, joka nousi maasta ja kasteli koko maan. Sitten on myös toinen, johon mä nyt vaan mainitsin ihan lyhyesti, ei ole aikaa tässä ja tullaan siihen tulevissa viikkoina, niin semmoinen sitten, että no miten tämä eläinten luomisjärjestys, että onko siinä sitten ristiriita. Jakeessa 19 luvussa 2 sitten, kun lukee, että Raamattu kansalle, kun Herra Jumala oli muovannut maasta kaikki villieläimet ja taivaan linnut ja sitten hän tuo ne ihmiselle. Niin tässä on, että onko nyt, kumpi on luotu ensin, eläimet vai ihminen? kun ensimmäinen luku kertoo meille, että eläimet on luotu ensin ja sitten ihminen, niin onko tässä nyt sitten ristiriita, että eläimet on luotu ihmisen jälkeen? Kaksi lyhyttä vastausta. Ensinnäkin sen voi kääntää, ja monet käännökset, jopa Raamattu kansalle vähän viittaa siihen, niin ei niin paljon, että se tapahtui näin, vaan se viittaa siihen, että Jumala loi nämä eläimet, hän loi ne siinä samana päivänä juuri ennen ihmistä. Ja tämä on nyt, että, ja niin kuin Biblia, Herra Jumala oli tehnyt. Eli ei niin, että nyt hän teki sen jälkeen, kun että ihminen on tehty, mutta vaan kuvailee sitä, että koska hän oli nämä tehnyt, niin nyt hän ottaa niistä eläimistä ihmisen eteen. Eli että se tapahtui silloin aikaisemmin samalla tavalla, niin kuin ensimmäinen luku meille kertoo. Näin tosiaan Biblia ja Raamattu kansallekin ja englanniksi ESV, Legacy Standard ja New International Version esimerkiksi kääntää se just tällä tavalla. Jumala oli tehnyt silloin aikaisemmin, viittaa siihen. Toinen mahdollinen vastaus on ihan kanssa siitä, että me jos nyt halutaan väkisin, että tässä Jumala nämä loi, niin okei, ehkä se on niin, että Jumala on luonut kaikki eläimet ja nyt hän luo ihmiseen ja niitä eläimiä, sitten missä ne menee ympäri tätä maapalloa, niin nyt sinne ihmiselle hän luo kappaleen niitä eläimiä, mitä hän haluaa Jumalan Aadamin nimetä, että hän luo niin kuin uudestaan muutamia kappaleita mahdollisesti. Mutta tosiaan se on parempi, että sen voi kääntää yksinkertaisemmin paremmin niin, että se ei ensi viittaa järjestykseen, vaan siihen, että ne oli luotu siinä aikaisemmin, siinä samana päivänä, ja nyt Jumala tuo niitä Aatamille nimettäväksi. Mutta tullaan siihen sitten paremmin, kun päästään siihen kohtaan. Vielä tästä lähteestä kanssa se, että on mielenkiintoista, että tässä nyt kuvataan Jumalan luomistyötä alusta ennen syntiin lankemista, on lähde, joka kumpuaa ja kastelee koko maan. Niin tämä sama teema, kun me luetaan Raamatun viimeistä kirjaa, kun Jumala uudelleen luo, kun hän poistaa synnin kiroukset ja kaiken, ja tulee uusi taivas ja uusi maa, niin mitä meille kerrotaan ilmestyskirjassa luvussa 22 ja 1 esimerkkinä? Eli viimeinen luku koko Raamatussa, ja siksi uskon kanssa, että se on nimenomaan lähde tai vesi, joka kumpusi, ei vaan sumu, vaan että vesi tuli. Niin samalla tavalla niin kuin tulee tulemaan tulevaisuudessa sitten uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Ilmestyskirja luku 22 ja 1. Enkeli näytti minulle myös elämän veden virran, joka hohtavana kuin kristalli kumpusi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Eli jos haluatte taas kuvitella, niin nyt on taas, että sitä tulee ja sitten se kumpuu ja sitten se lähtee siitä. Ja tämä elämän vesi, ja tässä se tulee Jumalan ja Karitsan valtaistumista. Niin alussa ennen syntiin lankeamusta oli myös tämä lähde, tämä vesi, joka on niin tärkeä ihmiselle. Ilman tätä vettä ihminen ei voi elää, niin silloin se nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan. Elämä oli elämää paratiisissa silloin. Ei ollut pensaita, ikäviä pensaita, eikä ollut edes viljapeltoja ja muuta, kuin ei niitä tarvittu, kun ei ollut ihmistä tekemässä niitä. Ja ei ollut syntiin lankeamusta ja sitä kirousta. Tässä kuvataan elämää ennen, kuin asiat menivät mönkään. Ehkä nämä on ollut asioita sellaiset, no oli vähän ehkä tylsässä ainakin, ja pitikö noista nyt noin pitkään kertoa, tai niin kuin näin. Ja, no en ole itse ajatellut, että on ristiriita. Mutta monet ajattelee, ehkä olet ajatellut. Ja tosiaan itsellekin tämä joutui niin kuin kamppailemaan, ja vähän niin kuin, että mä olin väärin ymmärtänyt, tai niin kuin, että tekstiä. Ja nyt se tuntuu vähän, että no joo, siinä se on, näin. Mutta haluan sen tässä, että okei, nämä asiat, mitä me opettiin tästä, mutta yleensä tosiaan se, että kristittynä, miten me suhtaudumme Jumalan sanaan, jopa niissä tilanteissa, kun joku tuntuu olevan, että mä en ymmärrä, ja tämä on niin kuin vaikea, ja tämä on niin kuin ristiriita, niin se on mahdollisuus ylistää Jumalaa siinä tilanteessa. Se on mahdollisuus, se on niin kuin Jumalan antama pieni koettelus, jonka niin kuin hyvä tapa sitten, että tässä tilanteessa mä voin uskosta luottaa Jumalaan, vaikka tämä, mikä tahansa asia, ne voi olla eri asioita meille sitten omassa Raamatun lukemiksi ja muuta. Tämä nyt vaikuttaa vaikeeta mulle. Mä en ymmärrä. Mä muistan, että mä en aikoinaan nuorena kristittynä, tai ehkä niin vain vieläkään, mutta kuitenkin nuorena. Mä muistan, mä en ymmärrä hebrealaiskirjettä niin yhtään Uudessa testamentissa. Sitten mä vaan totesin, että kyllä mä varmaan joskus sen paremmin ymmärrän, jatkoin matka ja luin muuta, ja nykyään mä ymmärrän sen paljon paremmin. Mutta siis se, että me lähestymme Jumalaa siinä ja niissäkin asioissa, jotka vaivaa, niin Jumala anna mulle ymmärrystä. Että joku, että mä tiedän, että mun ymmärryksessä jotain nyt vikaa. Mä en näe sitä kaikkea. Jotain on. Auta minua ja yrittää etsiä vastauksia. Ja joissain asioissa ei ehkä ole täysin vastausta, niin sit siinä, okei. Okay. Mä tiedän, että Jumala on luotettava. Hänen sanansa on tosi. Ja hän haluaa minun luottavan hänen, uskosta luottamaan hänen, jopa niissä asioissa, johon mä en saa vastausta. Oli sitten, miksi mun elämässä tapahtui näin. Tai miksi tämä, mikä on, vaan luottaa uskosta Jumalaan. Ja se on mahtava tilaisuus tosiaan käytännön tasolla sitten todella luottaa Jumalan ja Jumalan sanaan niissäkin asioissa, missä meillä ei välttämättä sitten ole aina vastauksia. Ja Jumala saa siitä kunnian, kun me luotamme häneen siksi, koska hän on sanonut ja hän puhuu. Ja yksinkertaisesti sen tulisi riittää meille. Mutta sitten hän antaa meille myös siunauksen ja hän antaa meille enemmän ymmärrystä. Okei, eihän tuo ollutkaan ongelma. Mutta sanoisin, että hän tietyllä tavalla antaa sen myös vastauksena nöyrään rukoukseen ja siihen, että me uskosta lähestymme. Me tiedämme, että on joku vastaus. Ja sitten, nyt loksetpa, eihän se ollutkaan vaikea. Mutta sitten, jos me epäuskossa näin, niin tietyllä tavalla, että no, pidä epäuskoisia mennä niin kuin näin. Ei todelliselle uskoville, mutta ihminen, joka haluaa vääristää Raamattua ja niin sanottua ristiriitoja, niin sanoisin, jos nyt näin sanoisin, niin Jumala sanoi, että okei, mene sinä epäuskosi kanssa. Ei, niin kuin, näin. Että jos et sinä luota minuun ja minun sanasi, niin mene sitten. Mutta meidän tulisi luottaa hänen kaikessa. Herra, me kiitämme, että sinä olet Jumala, sinä olet luoja. Ja Herra, me kiitämme, että Raamatussa on asioita, joita on todella selviä, helppo ymmärtää. Evankeliumi on selvä jokaiselle, joka vaan kääntyy ja uskoo sinuun. Sitten on asioita, jotka on vaikeita. Vaikeita, jotka vaatii paljon viisautta, elämän kokemusta, jopa ymmärtää täysin ja sisäistää. Kiitos myös, että on asioita, jotka näyttää olevan joskus pinnallisesti ristiriitaisiakin. Mutta sitten kun me tutkimme enemmän ja uskossa lähestymme sinua, sinä näytät meille, miten on asian todellinen laita. Herra, kiitos, että voimme luottaa sinuun. Auta niissäkin tilanteissa, kun oli sitten omaa elämäämme tilanteet, me emme ymmärrä, miksi tapahtuu tiettyjä asioita. Tai sitten Raamattua tutkiessa, me emme täysin jotain asiaa ymmärrä ja me emme ymmärrä, mitä tämä tarkoittaa ja miten tämä liittyy tähän. Niin, että niissä asioissa me ilolla luotamme sinuun. Me luotamme sinuun, että sinä tiedät paremmin, sinä olet Jumala ja minä en ole Jumala. Ja minun ymmärryksellä on rajansa ja minun mieleni niin vajavainen, että me luottaisin sinua, että me luottaisimme sinun kaikessa ja ilolla, uskossa lähestymme sinua. Ja pyrimme myös parhaamme mukaan ymmärtämään sinun sanasi todellisen merkityksen ja kaivamaan niitä vastauksia ja iloitsemaan siitä, mitä sinun sanasi opettaa. Herra, rukoan tämänkin opetuksen, että se olisi apuna ja siunauksena kuulijoille. Herra, me kiitämme, että Jeesus Kristus on se Juudan leijona, kuningasten kuningas, jonka päällä oli tämä orjan tappura kruunu. Hän on tullut langenneeseen maailmaan lunastamaan langenneet ihmiset ja koko langenneen maailman, ja hän tulee muuttamaan sen ja tulee tulemaan uusi taivas ja uusi maa, jossa ei ole enää mitään vääryyttä, ei ole näitä pensaita, ei ole orjan tappuroita, ei ole mitään vääryyttä ja syntiä ja työn raatamista, vaan enemmän sitä iloa ja työtä ja yhdessä olemista Jumalan ylistämistä, niin kuin sinä olet luonut alussa. Ja vesi kumpuaa Herran Isä Jumala ja Karitsan valtaistuimelta. Tämä elämän vesi. Herra, me kiitämme siitä, kuka sinä olet ja mitä sinä olet sanonut. Auta meitä luottamaan sinuun. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen.